I denne episoden skal vi snakke om livet under korona. Hvordan overlever man som brettspiller? Hva annet kan man gjøre for å få tiden til å gå? Vi skal også snakke om spillets Yaris og hva som skjer med S-en I år, og hvilke to spill har vi trukket ut til såkalte månedsspill som du kan kjøpe rabattert fra Greenfield Games. Følg med, så får du se. Hei og velkommen til Game at First Sight, eller GAFS, som den kjent som blant venner. Jeg heter Mats, sitter her hjemme I stua mi mutters alene, som man jo skal nå I disse koronatider. Og jeg har som vanlig med meg Christian.
Hei.
Hei Christian. Du sitter ikke hjemme hos meg, du sitter I ditt eget hjem. Og det gjør også Helge.
Hei.
Og Anna, vi kan avsløre at dere to deler hjem, så dere får lov til å sitte sammen. Sånn cirka I hvert fall. Ja, koronatid. Helge og Anna, hvordan har det stått inn med dere? Dere fortsetter. Ja, Helge?
Ja, nei, det går egentlig kjempebra. Ja. Men bare for deg som lytter, du hører kanskje at det litt dårligere lyd fordi vi ikke sitter I samme rom da.
Nei, det en naturlig årsak til det. Og det selvfølgelig at vi sitter og tar opp over internett.
Ja.
Det første gang vi prøver noe sånt. Så det kan være at det noen barnesykdommer som vi får prøve å få bokt med inntil neste gang, hvis vi fortsatt ikke kan treffes siden vi skal ta opp en ny episode.
Podcast-meslinger.
Podcast-meslinger. Yes. Apropos pandemier, si. Ja, nei, jeg vet ikke. For min del, jeg ferdig med min pappaperm. Den, holdt på å si, korona og karantener og alt sånt. Jeg har ikke hatt karantene, vel å merke, da, men sånn, hva heter det? Social distancing. Distancing.
Ja, det det heter.
Det det heter på engelsk. Det sammenfalt jo med min pappaperm, og det ble brått ganske mye kjellere. Så jeg har ikke lyst til å snakke mer om det, men jeg ferdig med det. Jeg har begynt med hjemmekontor, jeg som mange andre. Vi prøver å sysselsette en ettåring uten barnehageplass før til høsten. Det ganske...
Har du sett mye film og TV? Jeg
har sett mye barne-TV.
Ja.
Veldig mye barne-TV. Ikke fullt så mye voksenfilm og TV, men sånn det. Men, jeg vet ikke, vi skal jo snakke om brettspill og spill og sånn, men vi kan jo snakke om litt andre ting å gjøre. Du nevnte film og TV, Christian. Har du sett noe bra I det siste?
Ja, jeg har sett hva jeg har sett. Jeg har sett litt hvert. Jeg har sett meg litt opp på Walking Dead. Jeg har sett miniserien Devs på HBO av Alex Garland. Mm. Mm. Mannen bak The Beach og 28 dager senere og Ex Machina. Ja, mm. Så Devs en veldig fin miniserie hvis du liker litt sånn sci-fi med litt sånn bevissthetsfilosofi og slikt.
Ja, jeg har fått sett første episode og ja. Har ikke hatt anledning til å se noe mer. Men...
Nei, den litt langsom, men den blir veldig bra.
Ja. Ja.
Så den verdt å se videre på.
Ja. Helge og Anna, har dere gjort noe gøy? Har dere brukt tiden til noe spennende? Har dere bakt mye, kanskje?
Ikke så veldig mye, for da må du gå til butikken hele tiden.
Ah, ja, det var det. Ja. Ja, det, var det. Mm.
Men det jo veldig god tid for gamers, da. Det de som ja, spiller videospill.
Gamers som spiller barn.
Ja. Vi jo I vårt element her nå.
Ja, visst.
Så jeg jo egentlig vært... mer social enn hva jeg pleier å være.
Ja, visst. Det litt gøy at du sier det, egentlig. Jeg skal snakke mer om det etterpå, men jeg føler kanskje om ikke rollespill har fått en renaissance som følge av Stranger Things og sånn før, så har de I hvert fall fått det nå, for det jo veldig enkelt å spille over internett. Det trenger bare en Discord-kanal og et sett med terninger, så du trenger ikke det engang, egentlig. Du kan egentlig bare bruke en app. Det noe med det. Ja, jeg vet ikke. Jeg har trillet mye barnevogn. Jeg har vært mye ute. Altså ute, men ikke sammen med folk.
Det litt størselig da.
Ja, det litt størselig. Ja. Det akkurat det det Kristian.
Ja, har du et partall antall barn, så går det helt greit. For da kan ja, barna leke med hverandre. Så det et tips til deg, Mats. Til deg, Mats.
Ja, på flere barn. Ja. Enten ett eller tre flere barn. Greit. Men skal vi heller snakke om brettspill?
Det kan vi gjøre.
Ja. Kristian, hva har du fått spilt siden sist?
Jeg har spilt meg gjennom omtrent jeg har spilt meg gjennom alle Exit-spillene bortsett fra de aller to siste som nettopp har kommet ut så har jeg spilt Chronicles of Crime Millennium 1400 med en sånn testversjon da, av det spillet som kommer til høsten det jo da liksom, det en sånn trilogi som kommer i den Chronicles of Crime-serien der det første setet plassert på 1400-tallet og så kommer det et på 1900-tallet så et i 2400 så først, ja, jeg har bare spilt fra den første og det, ja, det føles som Chronicles of Crime så det litt sånn Rosens navn-setting ja, og det som, hva det som nytt der det som mest annerledes vel at du i starten av spillet trekker opp noen sånn drømmekort som tre ting du, liksom, du har sett i en drøm før spillet starter og det gir litt sånn ekstra kjøtt på beinet altså det var liksom noe, ja, det føltes som noe ekstra.
Kult.
Det var noen flere bilder å se på underveis, da, så du kunne se scenene litt bedre for deg, og det passet veldig bra her i spillet.
Ja, det liksom altså en form for ledetråder som du ikke helt skjønner hva for noe enda, på en måte, eller?
Nemlig, ja, du ser tre scener som du kanskje kommer bort til, og etter hvert så finner du ut, ok, hvem disse personene i disse scenene, og hvorfor har den mannen, har han en rose, eller, ja.
Ja.
Så, ja, det ga noe ekstra, så det, ja, jeg jo veldig glad i Chronicles of Crime, så jeg ser frem mot den Millennium-trilogien nå, som kommer til høsten.
Ja. Ja.
Jeg har begynt å spille Clank Legacy halvveis gjennom der. Det jo Clank.
Ja. Det altså, jeg må jo, jeg har jo det spillet jeg også, men jeg har ikke fått begynt enda, men jeg kan jo faktisk ikke samle folk. Så.
Nei, Clank. Clank jo, Clank liker jeg veldig godt, og dette mer Clank. Historiedelen bryr jeg meg ikke så veldig mye om. Jeg synes ikke det. Den skrevet på en litt sånn lystig måte, men jeg synes ikke det veldig morsomt, men det Clank, og det skjer med nye ting, da, som nye regler. Og, ja. Det en bra versjon av Clank. Det anbefales. Ellers jeg prøvde Isle of Cats, et sånn Tetris, sånn polymino-plasseringsspill, hvor du drafter noe kort først, og så skal du kjøpe sånne kattebrikker som du bygger på båten din. Ganske enkelt. Morsomt. Hyggelig spill. Ja, egentlig. Ja. Og så har jo vi fått spilt med Helga Anna, så har vi fått spilt Time Stories Revolution, altså det Hadal Project. Denne nye Time Stories-spillet. Og hva synes du om det? Ja, altså det Time Stories. De har strømlinjeformet litt, men det fremdeles et spill som veldig avhengig av at historiene godt skrevet. Og den første historien, Hadal Project, som vi spilte, ja, vi likte det godt nok til at vi kommer til å prøve oss på neste spill, tenker jeg, men det var ikke... Jeg vet ikke, hva synes du, Helga Anna?
Ja, altså... Det var jo interessant sånn, men det var vel noen ting som skurrer litt.
Ja, det jeg kanskje føler at det jo veldig avhengig av kvalitet på historien, de Time Stories-spillene, og her føler jeg litt at man går rundt og gjetter. Altså, du kommer til en ny scene, så kan du prate med noen der, men ja, du gjetter litt hvem du skal gå og prate med. Det føles ikke naturlig at jeg går... Ja. Jeg pratet med en robot, og plutselig... Ja. Nei, jeg pratet... Ja. Ja. Ja, nå ble det en ødeliten spoiler her. Jeg pratet med en robot, og nå fikk jeg en pølse, for eksempel. Det var ikke så lett å forutse.
Ok. Ja, skjønner. Greit, men det høres ut som du har spilt ganske mye, og det jo godt å høre det.
Ja, det är
ja. Anna, har du spilt något spännande?
Jag och Helge har fått prövat Barrage.
Barrage.
Det var från fjolåret. Mm. Det är ju ett spel som utspelar sig på 1930-talet och kämpar om att dominera vannkraftmarknaden.
Mm.
Och det var kul. Jag började spela det igen. Jag likte det gott. Det är ett strategispel.
Mm.
Men du måste ta taktiska beslutningar för att du är avhängig av vad de andra spelarna gör.
Ja.
Så ja, det var kul.
Mm. Är det relativt tungt och slämt?
Ja.
Är det relativt tungt och slämt spel?
Både ja och nej. Alltså, ja, Helge.
De skriver i regelboken på första sidan att det är ett lite tyngre spel och tar det god tid för att läsa reglerna. Och, men jag följde inte att det var mer att tänka på än i för exempel Istanbul eller Village. Så är det egentligen ganska lav mental load. Det strategiskt må tänka lite fram eller du må tänka en god stund framåt då, det må du. Men jag syns inte att det var sån jättetungt och straffande egentligen.
Alltså reglerna är ju relativt enkla.
Mm.
Det är inte någon sån tung vanskelig att förstå regler. Det var en ting som vi var lite så vi måste googla ett par gånger. Men ja, det var sån för det bygger som dämningar och kraftverk, ikke sant? Och så var det definition av vad som hörer till den samma dammen och vad som hörer till en annan. Ann vann det var lite oklart. Och det var liksom inte sån logiskt intuitivt att sån är det. Sån ser det ut på kartan. Men bortsett från det så ja. Nu har vi ju bara spelat det med två spelare. Så jag vet inte om det kanske blir tar allt för lång tid när du spelar med tre eller fyra spelare.
Har du spelat mer eller en Barrage?
The Wild Space. Jag har spelat. Det är ett lite lättare spel som tar sån ett kvarter att spela. Det är ett kortspel, då, ett taktiskt kortspel. Där du har din space crew ut på ett rymdskepp och utforskar nyuppdagade planeter. Eller det är det som är tema då.
Ja.
Och mekanism bakspel är ju set collection.
Okay.
Så du prövar att samla crew members från alla typer.
Ja, tufft.
Och få så många som möjligt av den samma typ eller att de ska ha olika slags jobb på verk. På din tur så kan du antingen spela ett kort eller träcka ett kort. Och det du vill göra är att du har så många kort på hand så att när du spelar ett kort så triggar du en kedjereaktion så att du får spela många kort på en gång.
Ja.
Och det är en väldigt fin illustration, syns jag.
Ja, det är jättefint, det är nyligt.
Mm. Och så jag tror det är ett spel för folk som för exempel lika på Royal.
Ja, definitivt. Det är egentligen väldigt likt Port Royal.
Mm. Och så kan man spela det på egen hand, kan man göra? Spela det alene?
Ja, det är för 1-5 spelare.
Så det är ju genialt nå om dagen när folk inte kan träffas så mycket.
Mm.
Mm.
Och så långt här spelet kunde kommit ut i Frankrike. Och okay. Det följer också bara med franska regler, men det är inte någon text på korten och de engelska reglerna ligger på Board Geek. Så om du har budget till ett lite kortspel så ja.
Ja.
Där
ser du. Helge, du har ju spilt kanske något av det samma som är nämnt, men har du någon tillfällelser?
Ja, Anna har ju sagt att hon har varit mer socialt än vanlig. Ja, så har det inte varit för mig. Jag har känt lite på det att jag egentligen tillbringar ganska mycket tid med brettspelning och det liker jag också. Jeg har prøvd en del brettspilling over nettet, og det ikke det samme altså. Det ikke det. Så det noe med å sitte rundt et bord sammen med folk, som jeg vet ikke, jeg får ikke det samme ut av spilling på nett. Det som jeg bruker når jeg spiller brettspill på nett Tabletopia. Og da har jeg tidligere spilt med gamle venner. Det går ganske bra. Så har jeg spilt litt, så har jeg spilt litt med folk fra den offisielle Tabletopia Discord-kanalen. Og det sånn... Det, teknisk sett så fungerer det. Og så har jeg også faktisk møtt en lytter der. Så hei til Lars.
Hei Lars.
Og han over, blant annet så oversetter han spill fra kinesisk, mest spill fra Taiwan da, til engelsk. Yeah. Og han får dem også inn på Tabletopia. Ja. Og han viste meg et spill. Det var egentlig det Tabletopia-spillet som jeg har mest lyst til å snakke om. Fordi noe som vi ofte snakker om når vi snakker om brettspill, jo dette med nye opplevelser. Mm. Og så noe som vi snakket om i siste episode, dette med historiefortelling og den motsetningen mellom dette som gjør at et brettspill funker og dette som gjør at en historie funker. Ok, spillet han viste meg heter Raid on Takao, og det et spill fra Taiwan som handler om den tiden da Taiwan ble bombet under 2. verdenskrig. Så et veldig mørkt tema. Spillene får da roller, de får karakterer, og karakterene går rundt i Takao, som en by, og den byen blir da bomba, mens de går rundt og prøver å gjøre ting. Settingen minner veldig på This War of Mine. Har veldig enkle regler. Jeg tror ikke at jeg trenger å gå inn i det mekaniske sånn. Jeg har relativt enkle regler. Men det som det spiller virkelig få til, du får en liten bakgrunnshistorie til hver karakter, og så får du en bunke med en slags oppgave da. Og på de oppgavene så er det bittelite tekst til om deg og hva du gjør i den byen. Og de små biter av tekst, de skaper veldig mye atmosfære, så det er veldig, veldig, sånn, veldig mye stemning. Og det, samtidig så er det langt ifra så tungt som This War of Mine var.
Ikke sant? Ja, for det er ganske drygt altså,
ja.
This War of Mine.
Ja, så i This War of Mine så prøvde de jo å vise hvor forferdelig det å være en krig gjennom å bare la deg dø hele tiden, og det skjer sånn helt tilfeldige fryktelige ting hele tiden. Uten at du har...
Ja, det føles veldig meningsløs etter hvert.
Ja, ja. Og det er selvfølgelig så er det poenget, men det er også, det er ikke gøy da. Mens en Raid on Takao, bare for å beskrive det litt sånn, så min bakgrunnshistorie var at det var en fyr som levde hele sitt liv ute på landet, og som hadde vært en sånn politisk aktivist der. Og på grunn av dette så får han her hans kone forlot ham og dro til byen med småbarn de hadde for 20 år siden. Og han har ikke sett barnet sin der. Og så hører han at den byen ble bombet, så han reiser inn til byen og prøver å finne barnet sitt. Eller det, som nå har blitt en voksen kvinne da, som også er en annen karakter i spillet.
Nei, kult.
Og så de oppgavene du har, det kan du enten prøve å fullføre, da, eller du legger dem under karakteren din som regret, så en ting som du hadde tenkt å gjøre før du dør, men som du ikke får til. Og som sagt, det bare sånn 2-3 linjer med tekst, men det veldig sånn evokativt, som man sier på engelsk.
Ja,
så det er en stor anbefaling.
Kult.
Ja,
Det en ny, håper jeg, ny oppdagelse for meg. Også.
Ja, det hadde litt flere spill å snakke om, men det var kanskje det som var det mest interessante, jeg vet, fra TV2 med da.
Ja, visst. Og så har du fått en ny venn, så det jo ikke gærent.
En venn og en lytte, en veldig hyggelig fyr.
Ja, veldig.
Den beste kombinasjonen, det.
Ja. Selv så jeg kan jeg nevne, jeg har spilt veldig mye Dungeons and Dragons, og synes det kjempegøy. Jeg har spilt mer rollespill over nett nå i løpet av disse siste to månedene, enn jeg har gjort kanskje noen gang tidligere i livet, så det jo kjempefint. Har en gruppe gående hvor jeg Dungeon Master, som straks ferdig med eventyrsettingen Lost Mine of Phandelver, og skal i gang med Storm King's Thunder. Så her det masse ost på kanten, og vi koser oss veldig. I tillegg så, altså vi bruker jo Google Docs til å notere slags manus, liten sånn sneak peek for dere lyttere, hvordan vi jobber. Vi jobber med Google Docs, og dere ser kanskje, dere som jeg sitter og lager podcast med, i notaten at jeg har skrevet rottespillet.
Jeg lurte jo veldig på hva det var.
Lurte veldig på hva det var. Du skjønner at min kone er ikke sånn fryktelig overvettes interessert i brettspill. Nei, så er det et spill da, som har falt i smak, og det er altså Quacks of Quedlinburg. Mm. Hvor man som kjent kan hvis man henger litt etter foran, og det er folk som leder mye over da, så kan du drive og kaste rottehaler opp i kjela di for å få en liten sånn, et lite forsprang på de andre når du skal brygge disse miksturene. Så rottespillet, det altså kallenavnet min kone har gitt til Quacks of Quedlinburg. Mm. Så sier at Mats skal vi spille rottespillet. Vi har også spillet litt Legacy of Dragonholt, kommet oss gjennom første håper å si blekket der. Det jo 9 blekker eller noe sånt, men kommet oss gjennom første. Så det fått en start.
Det så det. Ja, det hyggelig at du lytter til podcasten og tar til anbefalingene,
Mats. Ja, jeg må jo det.
Hva synes du så langt, da?
Hva
synes du så langt?
Det er, altså, ting at det er jo Dungeons and Dragons Light, på en måte.
Ja.
Det er D&D, bare at du har som regel bare 2 eller 3 valg.
Ja.
Noen ganger har du ingen av de. Basert på, altså avhengig av om du har måtte disse skills-greiene som kreves, men jeg synes det er gøy, det er koselig, det er liksom ganske lettbeint å bare lage en figur og ikke ta så nøye på det, og så gleder jeg meg til å følge resten av historien, se hvilken vei det går. Nei, jeg synes det er helt all right. Jeg fikk kjøpt og brukt for ikke voldsomt mye penger, så jeg tenker da er det helt greit. Så kan det være en liten karamell vi kan suge på en stund. Så det er det jeg har spilt, egentlig. Ikke fryktelig mye, men som sagt, det er ikke så lett å samle folk noen dagen. Og jeg har ikke god nok datamaskin til å installere Tabletopia heller. Så.
Jeg kan jo bidra noen ting til rollespilling da. Jeg har jo drevet med litt rollespilling også.
Hvordan går det med...
Det har gått bra. Vi var ferdige med denne sesongen.
Ja, kult.
Så jeg endte opp i koma, så det var jo kult.
Ja,
det var jo kult. Det var kanskje ikke så veldig kult.
Hvor lenge ligger man i koma som vampyr?
Det tar omtrent 2 uker hvis du får den rette hjelpen til å våkne opp igjen.
Da krysser vi fingrene for at vampyren Anna får den rette hjelpen.
Ja, jeg får det. Men det som jeg ville nevne for, som kan være greit for andre rollespillere å vite om, er at vi har brukt en app som heter Rollgate.
Ja.
Der vi gjør sånne sidequests, eller hva man skal si da.
Ja.
Sånne personlige projekt eller små ting.
Og ja. Dere bare løser med tekst, eller?
Ja.
Ja.
Det ser litt ut som en chat-app, på en måte.
Ja.
Så du kan skrive inn antingen en beskrivelse av vad du gör eller någonting som du ser. Och när du skriver någonting som du ser så kan du lägga på en att du är arg eller att du är glad eller att du låter misstänksam eller något sånt för att få lite stämning på där du skriver. Då.
Ja, just.
Ja. Och du skriver där så ofta du vill. Eller liksom rollspelar genom dagen eller om du bara vill skriva ett par gånger i veckan, det är grejt då. Det är ju ofta folk har tid och lust till. Så.
Ja, altså vi fikk jo melding da fra Harald Schraper, som juryformann I Spillets Jahres, om at han var blitt veldig glad I å spille Trails of Tucana nå over internett. Så han lurte på om vi kunne dele gamepaden, slik at det ble lettere for hans medspillere. Så det gjorde vi, og da var det mange som, det var det mange som likte, så det var mange som lastet ned den paden for å kunne spille Trails of Tucana på over Skype eller Discord eller... Ja, og så var det jo selvfølgelig gøy at det var Spillets Jahres juryformann som ba oss om å gjøre det da.
Så. Ja, visst. Ja, visst. Nei, jeg synes det fint det, at man på en måte, at det og spillselskapene selv som tar initiativ til å printe, eller hva heter det, gi ut en del sånne print-and-play-versjoner av spill? Eller det kanskje ikke det? Det brukerne selv som ber om det, kanskje?
Ja, dette var ikke en full print-and-play. Men det slik at det holder at en person har et eksemplar, da, og så kan de andre laste. Og det tror jeg det flere som har gjort. Det er jo ikke alle spill som så godt egnet for å spille, spille online. Sånn spill med store brett, med mye bevegelige deler, og sånn jo ikke så godt egnet. Men noen sånn roll and write og sånn jo... kan fungere bra.
Ja.
Jeg hørte at I Drammen spillforening så spiller har de prøvd seg på Feast for Odin over nettet. Yes. Det har vist fungert,
ja.
Men da har de hatt hvert sitt eksemplar, da. Så det jo litt... Ja, alle sitter med hvert sitt eksemplar å spille.
Det litt råflott.
Litt råflott.
Synes jeg da. Ja. Det litt råflott også. Ja. Men det Drammen, vet du. Det flott skal det være.
Ja.
Så det jo, jeg vet ikke, det jo, folk får jo spilt mye spill. Vår gode statsminister har jo vært ute og oppfordret folk til å kjøpe spill og ta med på hytta og sånn, har du ikke det?
Jo, det var meddesigner Tor Egil Brodland som hadde klart å få levert et eksemplar offshore til han Sindre Finnes, altså mannen
Sindre,
som han heter. Ja, så det var Erna Solberg.
Det ikke dårlig det.
Så Erna Solberg sa at hun skulle spille offshore I påsken, sa hun.
Ja. Så du kanskje bli inspirert, hvem vet. Ja. Kanskje Brodland har gjort en kjempefeil.
Ja, det kan hende at nå blir det...
Lover dårlig for Lofoten.
Det tror jeg, ja.
En ting det spøker litt for, altså folk spiller jo, om de ikke spiller brettspill som aldri før, det vet jeg ikke om det finnes belegg for å si, men jeg kan si at hobbyen lever I beste velgående, men... Hva skjer med de store festivalene I år? Der blir det kanskje litt vanskeligere å gjennomføre ting på vanlig måte.
Ja, det jo allerede en del festivaler som blitt avlyst.
Ikke sant?
Og så de fleste lurer på jo hva som skjer med Essen, altså Spiel, som skal vanligvis holdes I oktober hvert år. Og da det vel lite sannsynlig at det blir noe av en festival hvor det samles 120.000 utlendinger.
Nei, det bare siden du spurte Mats om man har en grunn til å si at det spilles veldig mye brettspill for tiden. Det som jeg I hvert fall har hørt både fra USA og fra Tyskland at det seges veldig mye puslespill.
Puslespill,
ja. Ja, så det var veldig mye I USA I hvert fall, veldig mye mer enn vanlig, og fra Tyskland så har jeg hørt at Ravensburg solgt ut for puslespill.
Det utsolgt for puslespill?
Ja.
Ravensburg utsolgt for puslespill?
Ja.
Det jo helt sykt.
Ja, ja. Og litt trist.
Og litt trist.
Ja. Men vi har jo nevnt det tidligere år, men solospill og exit-spill har jo likhetstrekk med puslespill.
Ja.
Så,
Og kabal.
Ja, 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 ja. Men det jo I grenseland til brettspill I hvert fall.
Mm.
Det veldig interessant, synes jeg, fordi det også selvfølgelig en stor tid for, for solospilling, selv om det ikke noe for meg, da, så det mange som liker. Og mange som gjør.
Ja, det visst det. Jeg synes det litt rart å spille solo. Det noen av dere som har gjort det I noe særlig grad?
Nei.
Nei,
det blitt en ganske stor greie. Det ganske mange spillforlag som gir ut spill som spillbare for en spiller nå. Det et marked for det.
Mm.
Så det
ja. Vi har jo snakket om juryformen Herald Schrapas allerede. Jeg har både hørt et lenge intervju med ham, som var veldig interessant, som jeg kanskje kommer å nevne flere ganger I denne episoden, men han har også skrevet en artikel hvor han blant annet skrev at han ikke har noe sans for solospill, at brettspill selskapsspill for ham. Ja. Så jeg tror ikke, selv om det koronatider, så kan man ikke forvente seg en pris til et solospill I år, tror jeg.
Ikke sant? Nei.
Ja, så Harald Schraper liker ikke solospill, og det han deler han vel med han Tom Felber, han forrige juryformannen I Spillets Jahres,
ja.
Som også har snakket ganske nedsettende om solospill.
Ja, han har generelt snakket nedsettende om brettspill og brettspillere, synes jeg, men...
ja, han nostalgiker, han lengter tilbake til 90-tallet, tror jeg.
Han har skrevet sitt siste blogginnlegg. Det skal være den siste gang han skriver om brettspill, sa han. Og da sa han at ja, brettspill testes ikke I dag lenger, og den tyske ingeniørskunsten har blitt borte fra brettspilling, og ja, han sa mye rart, egentlig mye usympatisk, synes jeg. Ja, Så de som ikke har lyst eller ikke kan lese tysk eller ikke har lyst til å finne det Tom Wessel snakket om det blogginnlegget I Dice Tower Breakfast
Men ok, men vi kan skal vi gå videre?
Det
Christian, du kan kanskje si litt om BGG Convine
Ja, jeg vet ikke så mye om det, annet enn at BGG Con jo en av disse messene som blir avlyst, men de har bestemt seg for å gjøre det om til en online happening, og de kaller det da BGG Conline. Det foregår 20. mai på Twitch.
Kan ikke du forklare det ordspillet, Christian?
Det noe med internett.
Det noe med internett.
Ja, jeg trenger ikke det. Jeg trenger ikke forklare det noe mer enn det. Det men det foregår på Twitch, tror jeg. Jeg lurer på om han må kjøpe noen billetter eller noe sånt. Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det kommer til å være intervjuer okay. med Spillets Jahres jurymedlemmer. Og, dette jo da 20. mai, to dager etter at Spillets Jahres nominasjon annonsert.
Ja.
Så det skal være intervjuer med bransjefolk, juryfolk, og det skal være streaming av spilling, tror jeg. Jeg ikke helt sikker på hvordan det foregår, men den blir spennende å se. Det kan jo hende at det blir noe tilsvarende offisielt eller uoffisielt arrangement rundt Essen, da, tenker jeg, hvis dette blir en suksess.
Ja, det kan være. Det blir spennende å se. Og vi skal snakke om mulige nominasjoner til spillet Sieres. Fundere litt, spekulere litt, spå litt, glane litt inn I krystallkula. Og det jo først og fremst kanskje årets spill da, og Kennerspiel vi kanskje skal snakke litt om, og vi kan kanskje begynne med Kennerspiel-spådommene. Skal vi gjøre det?
Det kan vi gjøre. Kennerspiel altså de avanserte spillene, ikke veldig avanserte spillene, men litt mer avanserte enn de som vanligvis vinner spillet Sieres. Det ikke den viktigste prisen, men det den prisen som kanskje mest interessant for lytterne til denne podcasten da, og oss.
Ja.
Kvaks og Kvedlinburg, som du snakket om I sted, Mats, var vel vinneren av Kennerspiel I 2018, for eksempel. Så det omtrent det kompleksitetsnivået disse spillene ligger på. Og
ja, hvem var det I fjor? Det husker jeg ikke.
I fjor så var det Wingspan.
Men i år så det vel en som kanskje skiller seg ut, et spill som skiller seg ut som en kanskje mest sans, eller den vi har mest tro på. Det The Crew. Det har også juryformann Harald Schrapers allerede gitt en 9 av 10 I det tyske brettspillmagasinet Spielbox. Så han har han har kalt det et kennerspill da. Han har omtalt det som et kennerspill. Så det et spill vi anser til å ha gode muligheter. Vi snakket om det etter Essen I fjor. Og det jo et trick-taking game, et stikkspill, litt sånn amerikaner og bridge, bare at man på lag. Og spillet kommer da med en bok med masse forskjellige oppdrag som spillerne skal prøve å løse, og det gjør man da for eksempel, et oppdrag kan være at en bestemt spiller skal prøve å vinne et stikk som inneholder den grønne syveren, for eksempel. Ja, den typen oppdrag. Og det jo et, det gøy, og det annerledes, det utfordrende, og det kanskje litt sært for å vinne.
Nei. Det mye som særere
enn det. Det vil jeg tro. Ja, det kan være litt vanskelig å spille. Man kan komme opp I umulige situasjoner hvor det ikke mulig å løse oppdraget. Men, men vi har jo likt det veldig godt. Så det absolutt en ny og underholdende spillopplevelse. Så vi synes vel at det en verdig vinner om det blir det. Og om det ikke blir det, så har vi jo noen andre mulige kandidater her også da.
Ja, jeg tror det ingen tviler på at The Crew kommer og havner på I hvert fall på pallplass. At det I hvert fall kommer på nominasjonsliste. Det helt, helt uten tvil, tror jeg. Fordi det virkelig en opplevelse som annerledes fra de fleste andre spill. Men som du nevnte, Christian, det terskeler, særlig for folk som ikke har spilt stikkspill. Det jo to ting som viktig for Spillesjæres juryen. Det ene at de deler ut prisen til det spill som fremmer brettspilling. Men det også veldig viktig for dem at de gir prisen til spill som noen som bare kjøper det ene spillet I året, går til butikken og kjøper og har en god opplevelse med. Og det tror jeg faktisk
ja,
kan
gå galt. Og de sier jo også at det spillet de kårer skal også være et spill som alle juryen kan stå inne for. Og det ikke opplagt at alle liker The Crew. Men ja.
Ja, men det jo den mest... ja, det spillet som står mest ut.
Et annet spill som juryformann Harald Schrapers har røpet at han liker godt Res Arcana. Av Tom Lehmann. Et spill som vi vel ikke snakket så veldig mye om I fjor, fordi vi det falt ja. Vi likte det, men vi ble ikke sånn slått I bakken av det. Der greia at hver spiller får 10 kort, eller hvor mange kort det nå husker jeg helt, 8, 10, jeg tror det 10. Og så skal man spille best mulig med de kortene. Og det kort som gir deg ressurser, som konvertere ressurser til seierspoeng og litt sånn forskjellig og det liksom, noe av appellen I det spillet ligger I det at hver spiller får 10 unike kort, så hver gang du spiller så må du prøve å gjøre det beste ut av de kortene du har fått på hånda og det ja, det føles også som en litt sånn annerledes spillopplevelse, det noe eget at det står litt ut men det også litt på samme måte en litt sånn sær ting da, ja, og det også litt sånn direkte konflikt der, eller du spiller kort som stjeler ressurser fra de andre og litt sånn, så det ikke en opplagt spillesjæres vinner, det ingen klassisk spillesjæres, dette ikke tysk, det føles mer som et amerikansk spill, det et fantasy tema og litt sånn, så jeg ikke overbevist om det, men juryformann har også sagt at han liker det godt, og det må vi jo ta på alvor. Så det spill som kanskje ville vært en mer klassisk spillesjæres kandidat, for det litt mer sånn typisk tysk spill, det Nova Luna, som kom fra Korne van Morsel og Ove Rosenberg til Essen I fjor. Det et abstrakt spill, som jeg synes var et av høydepunktene fra fjoråret, for min del egentlig. Men det jo da, man tar tiles, man kjøper tiles fra en rondell, og legger de foran seg, og de tilene har forskjellige farger, og hver tile har også gitt seierspoeng, forutsatt at de ligger inntil en viss type tiles. Altså en tile kan gi bonuspoeng dersom den ligger inntil tre grønne og en rød tile, for eksempel. Så alle tilene, du bygger tiles foran deg, både og bruker tilene både som oppdrag, men også for å liksom løse oppdragene på de andre tilene. Veldig sånn snedig og elegant system, men veldig abstrakt, stygg grafikk. Det er egentlig vanskelig å se for seg at det skal vinne, men det er et godt nok spill til at det kunne ha vunnet, tenker jeg.
Ja.
Jeg tror jeg den eneste av oss tre som likte det også, men det var jo fordi jeg vant over både det er
rart, Anne og Christian. Rart hvordan det, du andre, det er rart å ha en effekt på hvordan man liker det. Altså. Jeg merker.
Jeg har jo juksa litt, må jeg si, fordi jeg har laget en liste med spillet som jeg tror kan kanskje bli anbefalt eller nominert, men det på en måte ikke min egen liste, fordi jeg har bare hørt, lest og sett på hva de tyske blogger og youtuber har sagt og skrevet. Men da blir både Nova Luna og Reza Khanna nevnt. Og selvfølgelig de to, det går jo igjen. Så det
ja, nei, så har vi en annen favoritt fra fjor, da, Cartographers, som er et sånn flip and write-spill. Et lite flip and write-spill, hvor hver spillere har sitt eget kart. Man snur opp kort, og så skal alle da tegne en skog formet som en sånn Tetris-brikke, da, et eller annet sted på brettet sitt. Så snur man opp nye kort som viser hvilket terreng og hvilke former du skal tegne, så alle tegner samtidig på sin egen kart. Før spillet starter så trekker man opp noen målkort som sier hva du får poeng for i dette spillet. For eksempel hus som ligger inn til skog, eller største sammenhengende fjellområdet ditt, og så videre. Så hver gang du spiller, så er det en ny kombinasjon av sånne poengkort som ligger oppe. Og Cartographers er jo et veldig sånn enkelt og morsomt spill. Det ser fint ut. Og det har vel også blitt trukket frem av noen av disse tyske bloggerne,
absolutt.
Har du ikke det, Helge?
Det er vel det som oftest blir nevnt som favoritt, egentlig. Som de fleste hadde mest tro på. Jeg har ikke spilt det, fordi jeg syntes det så kjedelig ut, men det var kanskje en feil, da. Jeg burde kanskje spilt det.
Det var feil.
Det var feil.
Men det er alle rett.
Jeg har sett på mine høydepunkter, eller hva som jeg trodde skulle bli høydepunkter til Essen. Jeg har sett tilbake på det, og jeg har ikke truffet så veldig godt også. Så det er kanskje litt derfor jeg ikke har laget en egen liste på hva jeg...
Eller en egen podcast. Du er god i retrospekt, Helge. Og så har vi et spill, altså vi må jo ha en del foreslående flere kandidater, og et spill som jeg synes også var ok fra i fjor, det Letter Jam, det har du jo spilt.
Ja, visst.
Det er jo et spill hvor man skal, et samarbeidsspill, hvor man hinter til hverandre med å bruke ord, og man skal prøve å gjette bokstaver. Et ganske, jeg synes det et snedig konsept. Det fungerer, det gøy å spille. Det også ganske et sært spill. Ja, jeg tenker det mulig kandidat. Annen kandidat da, siden dere ikke vil si noe, Tiny Towns. Det blir trukket fram av mange. Ja. Det synes ikke jeg var veldig bra. Det altså et sånn såkalt bingo-style-spill. Altså, hver spiller har sitt eget brett. Man trekker opp et kort som viser hvilken bygning alle skal plassere hvilken ressurs alle skal plassere et eller annet sted på brettet sitt. Og så fortsetter man slik, og når du har plassert ressurser i en viss bestemt form, så kan du bytte dem ut med en bygning. Sånn for eksempel stein, fjell blir til en kirke. Ja, stein, tre, tømmer. Ja. Ja, og så skårer du poeng for disse bygningene dine.
Ja, og når noen er fullt brett, så sier de bingo.
Omtrent. Ja, nei, jeg vet ikke, jeg prøvde å like det, men det må ikke forveksles med sin navnbror Little Town, som jeg likte veldig mye bedre, som vi vel har som en mulig kandidat i Spiel des Jahres, hovedprisen.
Ja, ja hvis jeg... jeg har to spill i tillegg til dine spill på min kennerspillliste. Og det ene spillet faktisk Little Town. Det anmeldte Harald Schrapa så sent som I dag. Og jeg tror det jo litt å si hvilke spill han anmelder nå, fordi det jo åpenbart spill som han befatter seg med nå for tiden. Og det jo nå de sitter sammen og kårer spillene. Eller VG-spill. Og det tror ja, det litt på grensen mellom familiespill og kennerspill, men det tror jeg ikke kommer vinne en pris, men det skulle ikke overraske meg hvis vi så på anbefalingslisten I hvert fall.
Ja, Little Town jo dette worker placement-spillet, som hvor du på din tur enten setter ut en arbeider et eller annet sted på et brett, og så får du inntekter fra alle felter som ligger rundt det feltet du setter arbeiderne på, eller så bygger du en ny bygning ut på brettet, som gir nye muligheter for alle spillerne. Det spill vi spilte mye, som vi likte godt, men det spilte vi for første gang I fjor sommer, så det ganske lenge siden. Så, og det kanskje noe som taler litt mot, for jeg vil jo tippe at jurymedlemmer I spillet ser juryen, at de som andre mennesker, at de mest opptatt av det nyeste. Så ja, men Little Town kanskje komplisert nok til å bli kennerspill. Du har vel rett I det? Ja. Var det et spill til, Helge?
Hadde du et forslag til,
ja, Helge? Ja, og siste spillet jeg har her på den liste også et spill som jeg ikke tror kommer å vinne, fordi der har vi samme problemer som vi hadde med Nova Luna, kanskje I enda større grad. Det et spill som det ikke garantert at du har en god opplevelse med. Men I hvert fall et spill som var veldig annerledes og veldig bra, og det Kings Dilemma.
Ja, kult. Det har vi egentlig ikke snakket så mye med om I det siste, etter at dere snakket om at dere gleder dere veldig til å spille det, og så har vi ikke hørt
Nei,
noe
mer. Så har vi hørt veldig mye om korona, vet du.
Det som skjedde var vel at vi spilte spillet.
Ja, vi har bare fått spilt det en gang, og sen har det jo vært umulig å få... Prøve til samme gruppe til sammen igjen.
Ja. Ikke sant. Men er det litt for utenfor, hva skal jeg si, det litt for obskurt på en måte, eller det litt for apart, liksom?
Nei, jeg tror problemet at at det ikke gitt at du har en god opplevelse med det. Det vil funke veldig, veldig bra for noen, og så kan det hende at det ikke I det hele tatt funker for andre grupper. Fordi det er så tungt på rollespill sin.
Det også det problemet at du må være tre spillere som kan være et problem for spillet Siares juryen.
Ja.
Men det har fått gode anmeldelser, og det jo I hvert fall et spill som slår ut da.
Ja.
Hovedprisen?
For da har vi på en måte kommet med gode, hva blir det for noe, nesten 10 forslag til hvem som kanskje vinner kennerspill, så jeg tenker liksom, hvis vi bommer nå, hvis det noe som vinner som vi ikke har nevnt I det hele tatt, da det nesten så vi må ta en runde på hele podden. men hovedprisen, ja. Helge?
Ja, jeg har som sagt det her jukse. Det ikke min egen liste engang. jeg tror det det kom veldig mange gode spill I fjor, men for spillesjære så det enda mindre sånn som for kennerspill at det et spill som peker seg ut. Så hvis vi ser på de siste 5 vinnere, så var det Just One I fjor, Azul før det, King Domino, Cold Express, Camel Up, og særlig Just One og Azul, det visste man nesten før utdelingen at de kom å vinne. Camel Up tror jeg står også veldig ut I sin tid, sammen med Cold Express, det var kanskje en liten overraskelse, for det litt komplekst. Og King Domino har vel de fleste glemt nå. Men I hvert fall så det er ingen klare vinner I år, det ingen spill som peker seg ut egentlig, så
nei,
men jeg tror faktisk Christian, hvis jeg Tuder de tegn som jeg ser riktig, så blir det I hvert fall en anbefaling for Trades of Tokado, så...
Ja, det, ja, det hade varit hyggelig med en anbefaling. Altså, man forventer jo aldri noen nominasjon til Spillets Ares. Men det veldig hyggelig at juryformannen har nå anmeldt det nå helt nylig og, og likte det godt.
Anmeldte det til Nekast 5, så I den kritiske tiden nå.
Jeg har jo tenkt at det et spill som sto ut, og det det Wavelength, eller Perfect Match, som det ble hett med da Schmidt-spill ga det ut. Det snakket vi, har vi vel snakket litt om før, designet, kodesignet av han Wolfgang Warsch, hvor, hvor det et lagspill, hvor man skal prøve å gjette, ja, man gir et hint, man har en, en sånn analog skala, som går liksom, man har en analog skala, og så skal man prøve å gjette, ja, man gir et hint om hvor på denne skalaen målet ligger. Det veldig vanskelig å forklare, man må gå inn og se videoer av det, tror jeg, på YouTube.
Ja, for jeg synes du husker at du forsøkte å forklare det en gang, og at det ikke gikk spesielt bra.
Jeg mener, husker at det gikk veldig bra, men det var ikke alle lytterne som...
Nei.
Altså, så var det. Som, ja, så var det. Så, men I hvert fall, ja, det, det jo veldig flott produsert, og det et unikt, en unik spillopplevelse, og det lett å lære, det lett å like, men her har liksom til min overraskelse, har vel de tyske anmelderne ikke nevnt det. I noe særlig grad. Og det kanskje det som taler mot at dette perfect match eller wavelength skulle vinne.
Ja, det synes jeg også litt overraskende I og med at det ikke så tydelige kandidater ellers heller. Men det ble ikke nevnt I, de, I det som jeg har lest og sett, så da tror jeg nesten at det et eller annet med det spillet som gjør at det faller utenfor.
Så det da... Push har jo de tyske anmelderne nå plutselig trukket fram. Det et spill som kom ut fra Ravensburger I 2018. Det designet av Prospero Hall, en sånn amerikansk designergruppe som har designet en del sånn licensierte spill, sånn som Jaws-spillet og det Horrified, og Villainous, ja. En del den typen spill. Og dette et ganske sånn litt standard push-luck-spill. Det var en bunke med kort. På din tur trekker du kort, du må legge det I en av tre bunker. Du har ikke, altså, hvert kort har en farge og et tall, og du kan ikke legge samme farge eller samme tall I samme bunke. Hvis du gjør det, så bøster du på et vis. Når du så du prøver å stoppe før det, og når du fornøyd, så tar du inn en bunke med kort. Og så må de, for de andre spillerne ta de andre bunkene. Og så samler du poeng. Veldig standard opplegg, men det fungerer. Vi spilte det I fjor sommer, vi likte det, men jeg synes det rart at, det, at dette trekkes fram nå, for det, det et spill som ikke har så mye.
Ja, eneste grunn til det jo at vi spilte det, fordi Kjetil hadde kjøpt det fra statene, og det kom ut I Tyskland nå. Det grunn til, grunn til at det snakkes om det nå.
Ja, et annet spill som jeg kanskje... ja, så jo det My City, jeg regner Knizia. Som vi har snakket, det snakket vi om på tampen av fjoråret, fordi at det var et av de spillene vi så litt fram til. Det altså et legacy-spill av selveste Dr. Reiner Knizia. Entusiasmen la seg litt da jeg så spillet I Nürnberg. Det så veldig enkelt ut, sånn som Reiner Knizia sine spill alltid gjør. Og nå har jeg sett litt gjennom hvordan dette, fått sett litt nærmere på det, hvordan dette spilles, og det, det et veldig enkelt polymino, altså sånn Tetris-brikke-byggespill, og legacy-elementet består vel rett og slett I at første gang du spiller, så det, reglene bare at, ja, det et sånn domino, nei, altså sånn, dette også et sånn bingo-style-spill, hvor man trekker opp kort, og så skal alle spillerne legge ut bygningene av den typen på sitt eget brett. Det ikke noe interaksjon mellom spillerne. Så legger man ut bygningene, og så til slutt så skårer du poeng, minuspoeng for alle åpne felter, alle felter du ikke har dekket til. Så får du plusspoeng for skog som synlig, og minuspoeng for stein som synlig. Veldig enkelt. I runde nummer to, altså brett nummer to, så det det at det kommer noen, jeg ikke helt sikker, men det kommer noen nye bygninger til, plutselig kan du, ja, du får lov å bygge over skog, plutselig har, jo, så har du noe å si hvilke farger bygningene dine har, du får bonuspoeng dersom bygningene med like farger ligger inntil hverandre, for eksempel. Det veldig sånn enkle, kan høres for meg litt ut som dette Fitz, altså Reiner Knizias Tetris-spill, som et veldig bra spill. Der det også slik at det flere levels hvor du, liksom, hvor du får poeng for å ha noen ting skal du dekke til, noen ting skal du ikke dekke til med Tetris-brikker. Så det høres ikke ut som det man tenker på med et klassisk legacy-spill. Da. Jeg tror ikke det noe særlig historie her, eller og null interaksjon mellom spillerne, men et pøsselspill og Reine Knitsa sine pøsselspill alltid, får alltid lyst til å prøve dem. Men...
Får du lyst til å spille dem 24 ganger?
Ja.
Ja, jeg kunne tenkt meg å gjøre det, altså. Men, okay. men om dette noe storslagent spill som man kommer til å snakke om 5 år, det tviler jeg på. Men, men kanskje du får en anbefaling?
Kanskje
det. Jeg vet ikke. Ja.
Ja, det veldig vanskelig å si uten å ha spilt det. Det ser jo det ser kjedelig ut, og det har fått både veldig gode anmeldelser og anmeldelser sånn i at det omtrent så spennende som det ser ut. Så ja. vanskelig å si.
Ja.
Jeg har ikke så mange flere spiller på den listen, men det eneste jeg tenkte på, som ikke jeg kan si noe om, men jeg vet at Christian har spilt, Christian, tror du at Minecraft-spillet kan nomineres?
Jeg har ikke spilt Minecraft-spillet, Helge.
Har du ikke det? Jeg trodde du hadde spilt det.
Neida, jeg har ikke det. Jeg så det, okay. Nürnberg, men jeg satt meg litt inn i reglene. Og det er det Minecraft Builders and Biomes fra Ravensburger. Jeg vet ikke så mye om det. Det så litt abstrakt ut, syntes jeg, til å være et Minecraft-spill. Jeg tenker at Minecraft-spill burde føles som Minecraft. Ja. At det kanskje burde gå an å spille med 7-åringer. Men det så litt abstrakt ut og litt komplisert ut, syntes jeg da. Det aldersgruppe 10 år, står det på 10 pluss, står det på Board Game Geek. Jeg vil tro at det litt for komplekst for spillets jares sjanger.
Men kanskje... jeg har ikke lest noe om det, fordi jeg trodde du hadde spilt det, så da tenkte jeg, ok, da.
Jeg ikke, men jeg har spilt Hoildoch Mau Mau, et lite kortspill ute på Ravensburger, designet av italieneren Leo Colovini. Det var et veldig morsomt spill, det spilte jeg i Stavanger i fjor, det en sånn spilsamling i Stavanger hvert år, og da spilte jeg dette. Et lite kortspill, det har fått 3 til 6 spillere, og det kanskje en ulempe i spillets jære sammenheng, men det var veldig gøy. Det et veldig enkelt spill. Hver spiller har kort. Du skal spille på din tur, så skal du spille kort foran deg. Helst. Du ønsker å spille kort på din egen bunke, men du må matche tall eller farge, sånn som i vriotter og alt mulig annet her. Og hvis du ikke kan spille foran deg, fordi du ikke kan matche tall eller farge, så... Nei, det var feil. Hvis kortet ditt kan spilles hos en nabospiller, så må du spille opp på en nabospiller i stedet for. Skjønte du det? Så hvis du har lyst til å spille rosa 9 foran deg selv, da, og naboen din har en rosa kort øverst, så må du spille på nabospilleren i stedet for, og da gir du poeng til nabospilleren din. Det var et veldig enkelt system, men det var veldig gøy å spille. Det var et morsomt spill. Hadde det fungert med 2 spillere, så tror jeg det kunne vært en veldig god kandidat. Ja. Det kunne godt få en anbefaling, i hvert fall fra meg.
Sånn, i hvert fall fra deg,
ja.
I hvert fall en gafs-anbefaling.
En
gafs-befaling. Ja. Jeg ser vi begynner å bli litt short på tid. Det, Anna, du har ikke sagt noe på lenge. Du her?
Ja, jeg lever. Nei, jeg ikke så veldig interessert i Spieler-Jahres-prisen, men Kenner-prisen jo mer interessant. Så. Men... Det har blitt sagt, alle de spillene som jeg har tro på.
Kahoots har vi jo spilt. Det hadde en annen tysk titel, men...
Tippitoppi
heter på tysk. Tippitoppi. Det er jo et lite samarbeidskortspill, hvor du også spiller kort i sånne vriotterregler, sånn enten samme tall eller samme farge oppover hverandre. Da spiller du i 4 bunker. På din tur spiller du et kort i en av 4 bunker, og så ligger det en del oppdrag ved siden av, som sier for eksempel at dere skal prøve å få partall i alle, på toppen av alle bunkene, eller annen bunke, oransje og grønn for eksempel. Så prøver man å spille kort, og prøver å oppfylle flest mulig av disse oppdragene. Veldig enkelt spill, veldig lett å like. Det kunne vært en fin spillesjares kandidat, eller...
Ja, det synes jeg egentlig også, fordi det et spil som alle kan spille, som kan sånn de enkleste kortspill, Uno-spillere. Og så det jo en ny opplevelse, hvis du ikke vant med samarbeidsspill fra før, så det jo en helt ny opplevelse uten at du trenger å kunne noen med flere regler enn du trenger til Ludo. Så det egentlig veldig egnet kandidat.
Hvis det ikke noen flere spill som bør nevnes i forbindelse med spillet Siaris, det blir jo spennende å se, kanskje nesten mest fordi det ikke en titel som på en måte... I hvert fall dere, Christian og Helge, peker ut som en sannsynlig vinner. Det blir jo...
Ja, hvis vi skal helgardere, så vil vi jo kjapt nevne også Draftosaurus og Deep Blue og Pictures fra PD-forlag, som altså kunne vært mulige kandidater her. Men vi trenger ikke si noe mer om dem.
Ja, Pictures blir faktisk trukket frem ganske ofte, men det har
jeg
ikke spilt.
Da kan jeg si noe mer om det, for det har jeg spilt. Det spilte jeg også i Stavanger i fjor. Det altså et selskapsspill. Hvor man skal, det ligger da 16 fotografier, 16 bilder ute midt på bordet, og alle spillerne trekker et tall, så du skal liksom, du skal hinte om et av disse bildene til de andre spillerne. Og alle spillerne skal hinte på forskjellige måter. En spiller skal bruke skolisser, for eksempel. Du skal legge skolisser foran deg, så det hinter om hvilke av disse bildene, så det ligner da, på et av disse bildene. Mens en annen spiller spiller noe, bygger noe byggeklosser, eller noe perler, eller ja. Det et liksom morsomt selskapsspill.
Som kanskje kan hevde seg.
Kan hevde seg.
Ja. Ja. Ok. Vi får på vegne av Christian, så får vi kanskje krysse et par fingre for Trails of Tucana. 18. Mai, det vel da nominasjonene offentliggjøres, ikke det?
Det stemmer.
Ja. Og 20. mai, det BGG Conline. Men 19. mai skjer det også nå. Og hva det, Christian?
Nei, det altså 19. mai, så da skal vi lansere Capital Lux 2 på Kickstarter. Det da et standalone-spill som da basert på Capital Lux, et kortspill som vi ga ut på Porto Games for noen år siden, som nå kommer andre versjon, og det nå det som nytt at i Capital Lux, det går ut på at du spiller kort enten forskjellige karakterer, enten foran deg, som gir deg poeng, eller midt på bordet i den felles hovedstaden. Og når du spiller kort i hovedstaden, så utløser det forskjellige handlinger, avhengig av hvilken type kort du spiller i midten. Det et veldig sånn taktisk spill, og det som nytt nå i Capital Lux 2 at vi har for hver av disse farger, det var fire farger i grunnspillet, nå det for hver av disse fire fargene så har vi fire mulige sånne spesialhandlinger. Så når du spiller så kombinerer du, kan du mix og match og velge fire tilfellige sånne handlinger da, for disse fargene i midten, så det blir liksom, så det blir 256 forskjellige muligheter da, forskjellige kombinasjoner, så det blir en sånn unik taktisk challenge utfordring heter det, hver gang du spiller. Det er et spill vi godt fornøyd med, og som anmelderne som har spilt det for så langt har likt veldig godt. Så vi, ja, så det 19. mai da, at det går på Kickstarter.
Stilig. Det fortsatt Quanshai Moria som har bildene?
Det Quanshai Moria, og vi gjenbruker en del av karakterene fra Rebel Nox, altså det kortspillet som... Ja. Jeg og Helge Anna,
alle dere har laget.
Som vi hadde i fjor. Og det, så det ser jo veldig pent ut. Han jo... Han har jo en fin strek, den Quanshai.
Ja, han har noe eget. Ja, nei, men det får være nok skamløs selvpromotering, Christian.
Ja.
Hvis dette høres spennende ut, og det håper jeg det gjør, hvis du liker spill, du kjære lytter, så kan du jo følge med på Kickstarter tirsdag 19. mai. Da dukker Capital Lux 2 Kickstarteren fra Aporta Games opp der. Så det vel egentlig bare en ting som gjenstår, og det å avsløre månedens spill fra Grimfield Games. Christian, ja. Kan ikke du avsløre det?
Ja, dette jo en ny spalte, relativt ny spalte, som vi startet med siste episode. Det jo da Grimfield Games som har sagt at vi får plukke to spill hver episode, som blir, vi kaller det månedens spill, som da Grimfield selger rabattert fremtiden. Vi legger ut neste episode. Og månedens to spill da, som vi har plukket ut, det spill som vi står inne for, og det da Cartographers og Clank Legacy, som de to spillene som du da kan få kjøpt rabattert på ved å gå inn på www.greenfield.no/gafs og bruke rabattkoden GAFS.
Vi skal vel kanskje prøve å ha en episode etter prisen blir delt ut og snakke om det.
Det må i hvert fall...
Så 2-3 uker, kanskje.
Ja, det gjør det. Tusen takk for
at du har hørt på Game at First Sight, og på gjenhør. Farvel!